کاکادی جارێکی تر خۆشاتمەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئێوە بەناوی کۆمەڵێک لە چەلەکوانی سیاسی کوردستان نامەیەکتان ئاراستەی خامانەیی کردووە سەبارەت بە سەرنجڕاکێشانی بۆ کێشەی کورد. نووسینی ئەم جۆرە نامە لەکوێوە سەرچاوەی گرتووە؟
بەڵێ، سپاس بۆ ئێوە کاکجانێ. لە ڕاستیە نامە نووسین بۆ خامنەیی، ئەتوانین بڵێن تەنها خامنەیی ڕەمزی ناوە ئەو نامەیە، یا بڵێن چاشنی نامەکە. لە ڕاستیە بۆ دەست و پەیوەندەکانی ڕژیم ئەتوانێ مؤثر بێ ئەو نامە، بەتایبەت لە ساڵانی دواییە. ئەگەر ئێوە دەقەت بکەن، نامە نگاری بۆ بەرپرسانی ئەمریکا کە تازە هەڵەبژێردرێن، بەتایبەت لەم ئاخرەیە ئێرانیەکان مجموعی نامەیان بۆ ترامپ نارد کە ئیدێکیان داوای فشار هێنانیان بۆ سەر ڕژیمی ئێران کرد. بەپێچەوانە بەشێکی دیکە نامەیەکیان نارد 37 نەفەر کە داوایان کرد ترامپ پابەندی ئەو پرۆتۆکۆڵی بەرجام بێت. ئەگەر بەبیر بێنینەوە ساڵی 2004ش کات مستەفای هیجری سکرتێری ئەو کاتی حزبی دموکراتیا ئیستاش، نامەیەکی بۆ جۆرج بۆش نارد بە بۆنەی هاتنە سەرکاری، و ئەمانەوە دوای ئەوە کۆمەڵێ دەنگۆی لێکەوتەوە. هەر کام لەو نامانە دەنگێکی زۆری دایەوە، بەڵام ئەمەی ئێمە وتمان با بەپێچەوانێ ئەو نامانە بێ کە بۆ بوش ئەنێردێ یا بۆ سەرۆک کۆماری ئەمریکا ترامپ. ئەمانە ئێمە بە باشمانزانی ڕوو لە خامنەیی بکەین، یا بڵێن ئەفکاری ناوخۆی ئێران بکەین. بۆیە نامەکە لە ڕاستیە بەو تایبەتمەندیانە لە نەزەر گیرا بوو، و هەروەها ئەوەش بڵێن کە ئێمە وتمان کە تۆپ خەینە مەیدانی ڕژیمەوە لە ئێران.
نامەیەک لەلایەن کۆمەڵێک چالەکوانی سیاسی چه جورە کاریگەریەکی هەیە تا ئەو ڕیفۆرمخوازانەی کورد کە لە تاران و کوردستان دانیشتوون، و یاخۆ تا ئەو ڕێکخراوە سیاسانی کە لە گۆڕەپانەکەدا هەن؟
حقیقەتەن لە فەزای داخراوی ئێرانە کە ممکنە ئەو نامانە هێڵی سووری لەسەر بێت تا ڕادەیەک، و یا ئەساسەن بڵاو نەکرێتەوە، چونکە بە دڵنیاییە گێنەرەکانی ئێران گرنگی بەو نامانە نادەن و بڵاوی ناکەن. ئەوە بۆیە ئەکرێت لە ڕێگەی ئەو نامەوە بەشێک لە ئەفکاری عمومی و یا ڕوانینی کۆمەلگای کوردیش بۆ قەزیەکە بخوێنینەوە، چونکە ناوەرۆکی نامەکە لە ڕاستیە ناوەرۆکێکە کە بە پێی خوێندنەوەیەکی دەقیق لە ئەوزاعی ناوخۆی منتەق ئەوزاعی ناوچەکە تەنزیم کراوە. یعنی بڵێن نامەیەک نییە کە هەروە بڵێن بۆ سەرنجڕاکێشان بێ، بۆ بە نامەیەکە کە بڵێن بە زۆر بە دەقیقی تەنزیم کراوە. و دوای ئەوە نامەکە بەبێ تەمەلق و چاپلوسی و مەزلوم نمایی بووە، کە پێشتر مەسەلەن نامە ئەگەر بوو بێ لە بەرامبەر نەتەوەی باڵادەستە، زیاتر حاڵەتێکی مەزلوم نمایانەی بوو. بەڵام ئەم نامە لە فەزایەکی بەرابەرە نووسراوە، پێداگری لەسەر میلەتی کورد کراوە. یعنی باسی کاتێ بارزەواکی میلەتی کورد، ئەمە بۆ ئەوان ئەساسەن ئەم شتە ڕەسمیەتی نییە. بۆیە لێرەدا ئەو گرنگی نامەکە ئەدەبیاتێکە نامەکە هەیەتی ئەدەبیاتێکی کاملەن بڵێن دەجێی خۆی دا و لە چوارچێوەی ئەو تەعاریفە جیهانیانەیە کە بۆ نەتەوەی بۆ نەتەوە دیاری کراوە. بۆیە ئێمەش لێرەدا توانیمانە تەواوی ئەو گرنگیانە بدەین بە نامەکە.
بەڵام کاکا دیسەر ڕێ قسانەکە دەیکەن چەند خاڵک لە نامەکەدا وروژراوە کە لەوانەیە بۆ زۆر کەسان جێ سەرسوڕمان بێت، وەکو پشتیوانی ئیران لە سەربەخۆیی کوردستانی باشووری ڕۆژئاوا، هێڵ و کمەربەندی شیعە و سنی، و یاخۆت پشتیوانی لە جیهانی مەسیحیەت. نازانم ئەم بابەتانە نەختی جێ سەرنجە.
حقیقەتەن ئەگەر بڕگە بە بڕگەی نامەکە بۆ خۆی قابلی تەفسیرە، ئەکرێ هەر هەمووی تەفسیر بکرێ. بەڵام ئێران ڕێگە چارەیەکی دیکەی نییە لە ڕوانینی ئێمەوە. ئەگەر قەرار بێت ئێمە بە پێی ئەوەی کە دەڵێن نۆژەنکردنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوین، و یا بڵێن ڕۆژهەڵاتی ناوینی نووین، بێگومان ئەمانە هەمووی لەسەر هەموو وڵاتان تەأثیر دەئەنێت. بۆیە کوردستان بەتایبەت باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان کە ئیسرائیل لە قۆناغێکی هەستیاران و بەرەو سەربەخۆیی ئەڕۆن، هەموو نیشانەکان دیارە کە بڵین ئەو دووبەشە بەرەو سەربەخۆیی ئەڕۆن. لێرەدا بەرژەوەندی ئەو وڵاتانە بەتایبەت ئێران و تورکیە کە کوردیان هەیە ئەکەوێتە مەترسیەوە. بۆیە هیچ کام لمانش به تنها نتوانن که بیلتر لدجی او پروسه بیستنوا بایا یا ایرانیا ترکیه پیویستی هم بایا خویان لگل ام پروسه یک بخن. ترکیه دبینین که روی کرده که به تواوی دجمن کارانه لگل کرده هیا ایرانیش به همان شیوه بلام ایمه به شیوه که نصیحت آمیز داوه من ده ایران کردوه که اگر بیتو خوی لگل پروسه ملتی کرده یک بخواد ایران اتوانه درگایک برو روی دریای ناوراست کاته و خوی لگل روشحالاتی ناوینی نوی یک بخواد. یعنی لیره ده برجواندی ایرانیش چیه؟ اوه که بیلپرد بشه که لگل سوریه و جهانی شیعی و جهانی علویه اوه برجواندی که ایدولوژیکه مسئله کل ناتوانه هیچ کشه با او دروز ناکه با برجواندی او و به تایبت کشه با کردیش او کشه جمهوری اسلامی بلین بوانین ایدولوژیکی او مشکله نیه با مسئله کل به تایبت لعراق و لسوریه ده.
که قادی لین امکتان اماجه به نگرانی آینده پیوندیکانی روسیه دگل ایران دکن و هروها اماجه به باری آینی دکن گویا جیهانی مسیحیت با روسیه گرنگتره. مگر و 30 سال نیه ایران لگر روسیه پیوندی دکات. مگر سیاست سر برجواندیکان را نوسته و مگر ایران آگه نیه لگل کی دا سوده دکات؟
روانا پرسیاری که زول بجیه لماوی چلم اگر لمیجوده بروانین تا به امرو که پیوندی نیوان ایران و روسیه لفظایی که به اعتمادی بود. اعتماد به زور کم بود بینی او دولاته و بتایی به دوای اوی کسو روسیه لگل ترکیه دا ترکیه لخوی نزیک کرده و گورترین کشه استبوتا کشه بینی روسیه و ایران که روانینی روسیه با روشحالاتی ناوراز و لشری سوریه لگل روانینی ایران به تواوی فرقی هیا. حتی 24 ساعت دوی او نامی ایما نامی کومالی لچالاگوانانی کرد سایتکانی ایران بیان نامی که انداده رو که روسیه خریکه پشت به ایران که برجواندیکانی ایران لسوریه افروشه. یعنی اما گورترین نگرانی ایران بوچی روسیه لقناغ استاده او تا لجر گماروی آبوری شدیدی امریکا و ولاتانی غربیه. روسیه ایوید بو اوی که لو بارو دوخه گرانه نجاتی ببید ممکنه لسوریه دا بیوید بشه لسوریه بده با امریکا هر اوهی که برین ابیت روز آوهی کردستان بو اوهی که بتوانه بکرت معامله و امیج لگل برجواندی ایران کاملا دجاتی هیا بایا چشه بین ایران و روسیه هیا و لسی سال رابدوش برجواندی کانیان یا پیواندی کانیان همیشه کشدال مریض بوا لبیر نکین لقطع نامه 1929 ریخرا بینتو یک گرتوکان روسیه دنگی دا به تحریم ایران به گمارو ایران موشکی اساسه که پروتوکولی بوله بین ایران و روسیه روسیه لو سردمه دا پینه دا بلین یعنی کومل کشی سرکیان هیا.
بس که قادی لو بروائی دن دفتری خامنه ای ولامی او جره نامه بداد هوا؟
به هیچ وجه نه او نامه ایمه اگه به خامنه ای و او کسانش که نامه انیرن با ترام احترام نامه کنین اخوینه تا و بلام او نامه ای هر وکو وطن بپی متعلقه که ور لأوزاعی داخلی یعنی ایمه اگه دارین که حتی ناند بشک لا او صاحب نظرکانی ایران که لا ناوند بریار درکان ایران دا اوانه که روانینی استراتژیکی ایران بو نوچکه تعقیب اکن ایمه لدنگی اوان البیستین که اخوینین و که بلین ایران تنها رگی اویه که لگل مسئله کرده خوی یک بخال. یعنی اما اگر انسان دقت که لسایتی دیپلوماسی ایرانی تنانه لسایتی ناو مرکزی تحقیقاتی استراتژیکی سر با مجمعی تشخیصی مصلحت نظام اما ام دنگانه ابیستین یعنی بو اوان زور گرنگه بو یا مسئله نامه بو خامنه‌ای تنها وکو رمزی که که اوان توجه بکن، یعنی وکو شتیکی رمزیه که شتیکی باوت تایزه حت و تعاره و بتایزه بدوای شهید بونی دکتر قاسم لو اوان لمسئله وینا تا به امرو که پیوندی یا نامنگاری که بمشه و یا نهات و تعاره و اتو امیج جوریگ لدیالوگ بید، یعنی وکو وتم ده فضای داخلی ایران اتوانه دما تفیراتی خوی هبید.
هادی صوفی زاده لیکوال روشار زایکر و بار ایران و کاوکاس و هروها اندامی کنگرین تویی کردستان کنکا زور زور سپاس.
هر بجین.